Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 12 март, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Озанда полиция туткарлаган Сергей Назаровнун өлүмүнөн соң укук яклаучулар Татарстан ички иштер министри Асхат Сафаровну вазифасынан аларга чакыра. Шаалык хакимияти президент шайлоого уюмга кыясап, тавыш берүүнүн гадел өтүүн билдиргенде оппозиция ризасыздык чараларын давам ите. Бүгүн сизге шулай ук АКШта Microsoft хужасы Билл Гейтс финанслаган проектни жетеклеуче Карима Нигматуллина менен эңгеме тәкъдим итербиз. Тапшыруны соңгы хабарлар белән башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Соңгы хабарлар белән микрофон алдында Наил Алан исәнмисез. Германия канцлеры Ангела Меркель 2014 ел башында Афганистаннан алман хәрбиләрен чыгарып бетерү әлегә хәл ителмәгән дип белдерде. Сүриянең Хомус шәһәрендә 47 хатын-кыз һәм бала мәйете табылган. Хукук яклаучылар Медведевтан Татарстан ички эшләр министры Сафаровны эштән алуны сорый. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Германия канцлеры Ангела Меркель алман хәрбиләренең 2014 елга Афганистаннан чыгарып бетерү әлегә хәл ителмәгәнен әйтте. Бу хакта ул Афганистан төньягында урнашкан Мазари-Шәриф шәһәрендәге алман хәрбиләре ныгытмасында булганда белдерде. Германия канцлеры Афганистанга Кандахарда американ хәрбие тарафыннан 16 тыныч халыкның үтерелүеннән соң икенче көнне кисәтүләрсез генә килде. АКШ президенты Барак Обама Афганистан президенты Хамид Карзаи белән телефон сөйләшүе вакытында Кандахардагы җинаяткә кагылышлы булганнар җавапка тартылачагын вәгъдә итте. Талиблар американнардан үч алачагын әйтте. Төрле янаулар белән белдерүләр исламчылар сәхифәсенә язылды. Сүриянең Хомус шәһәрендә 47 хатын-кыз һәм бала мәйете табылган. Бу хакта оппозиция активистлары һәм дәүләт телевидениесе белдерде. Франс Пресска Хомуста яшәүче оппозиционер Хади Абдаллах белдерүенчә, 26 бала һәм 21 хатын-кыз мәйете Хомусның Карма әл-Зәйтүн һәм Әл-Дәвия мәхәлләсендә табылган. Аларның кайберләрендә яза эзләре бар. ДПА хәбәр итүенчә, бу кешеләр кичә кич үтерелгән. Дәүләт телевидениесе бу җинаятьтә хәрби террор төркемнәрен гаепләде. Алар Сүрия хәрбиләренә тапшыру максатыннан Хомустан кешеләрне урлап, үтереп, аларның мәетләрен фотога төшерүен әйтте. Шикләрне танымаучылар хәбәрчеләр халыгара оешмасы үзенең интернет дошманнары исемлегенә Беларус Республикасында өстәде. Оешманың бүгенге хисабында Беларус хакимиятенең интернеттагы контрольне көчәйтүен әйтте. Берничә интернет кулланучы һәм блогерлар кулга алынган, күп кенә сәхифәләргә керү тыелган. Интернет дошманнары исемлегенә әлеге 12 ил керә. Молдовада Европага интеграция альянсы идәрә коалициясе ил президентыгына намзәт итеп, магистратура югары шурасы рәисе Николай Тимофтины тәкъдим итте. Намзәт ил башлыгын сайлау парламент комиссиясе тарафыннан теркәлергә тиеш. Сайлау 16 мартта билгеләнгән. Молдова парламенты инде 5-нче ел президентны сайлый алмый. Демократик, либерал һәм либерал-демократик партияләрдән торган коалицияләрнең үз нәмзәтләрен сайлау өчен тавышлары җитмей. Багдадта Зәркан кибетен талау нәтиҗәсендә ким дигәндә 8 кеше һәлак булган, 13 кеше яраланган. Әлеге җинаять Гыйрак башкаласы төньягында нигездә шигырьләр яшәгән сәүдә мәхәлләсендә була. Үлгәннәр арасында Зәркан сатучылар, полиция вәкилләре бар. Шулай ук бүген Багдадның төньягында 2 һөҗүмдә 5 полиция вәкиле үтерелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Hukuk yoklovchilar Qozonda politsiya tarafından tutqarlangan Sergey Nazarovning o'limidan so'ng Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevdan Tatariston ichki ishlar ministri Asg'at Safarovni ishindan olishni so'radi. Haligi murojaatni Qozon huquq yoqlov uzagi ham Agora tubaqaro huquq yoqlov uzagi imzolagan. Ilgarak Safarovning politsiyadagi qaybir yetakchilar ham xizmatkarlarni ishindan chetlashtiruvi to'g'risida aytilgan edi. Nazarov 9 mart kuni tutqarlangan Polisiyada ul isirik bo'lgan ham kishilarga baylangan deb aytdilar. Uni xuliganlikda ayblaganlar. Ichki ishlar bo'liginda uning hali nosharlana ham Nazarovni xastaxonaga uzatdilar. Tug'anlari so'zlarincha ul ularga politsiya tomonidan qiynalgan ham kishilanuvini aytib bildirgan. Hozir jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bugun Qozonda saylovga hozirlik vaqtida tartib buzgan ishin deb 10 tavlik sog' ostinda tutilgan Mikhail Prokhorov yog'indan Qozonning Moskva rayonidagi saylov komissiyasi yetakchisi Artur Ghibadullin erkka chiqarildi. Uni vaqtincha tutqarlov izolyatoridan qadil saylovlar uchun harakat aktivistlari qarshi oldi. Ghibadullin g'ayiblovlar bilan kelishmishi ochlig'i e'lon etgan edi. Vesherniya Kazanga ul och turu sababli izolyatorda qon bosimi tushuvi ham boshi aylanuvin silagan. Altay Respublikasining birdam Rossiya partiyasi Tibek bo'ligi yerli davlat jiyana deputati Aleksandr Sheferni partiyadan chiqardi. Shefer 4 fevralda g'adil saylovlar uchun mitingida qatnashgan, hamanda Duma saylovlarining o'tadi haramlashuvlar bilan uzun, shunga saylangan parlamentning qonunsiz bo'luvini aytgan. Shefer aliga xalqga oshiqlik kiritib, chiqish oldindan partiya tarafdorlari bilan kengashlashmavin, lekin Vladimir Putinning prezident saylovlarini qadil uzdiruv ham birdam Rossiyani erikliroq ham fikr olishuv uchun o'timliroq itarga chaqiruvini negizlanuvin aytdi. Advokat Stanislav Markelov ham jurnalist Anastasiya Baburovani o'ldirish uchun hukm etilgan Nikita Tixonov ham Yevgeniy Xasis qarorini Yevropa kishi huquqlari mahkamasiga shikoyat etdi. Advokat Dmitriy Agranovskiy bildiruvincha Tixonov ham Xasis mahkama borishinda ularga qarata g'adil tekshiruv o'zdiruv ham tegishli mug'allama bo'lmoq turinda kishi huquqlari Yevropa konvensiyasi maddalari buzilib tonirga saray. Xasis shulayoq shikoyatda o'zini million yevro ko'lamida kompensatsiya, Tixonov ruhiy ziyon uchun 50 ming yevro to'lovni saray. Markelov ham Baburova 2009 yilning 19 yanvarida Moskvada otib o'tirildi. G'ayibli deb topilgan Ruskiy obraz jurnalining nashr etishi Tixonovga g'umrlik turma, Xasisqa esa Markelovni o'tiruvda yordam etgani uchun 18 yil koloniya hukmi chiqarildi.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Dushanbe 12 mart kuni Shonli hokimiyati Rossiya prezidentin saylovga yumg'oq yasadi. Shaharda saylovga dil uzdi. Shikoyatlarda ko'rsatilgan qonun buzuvlar saylov natijalarini ta'sirlik bo'lmadi. Putin g'adil saylovda jingdi degan so'zlar olqishlarga ko'mildi. Ammo Shonlidagi oppozitsiya vakillari buning bilan kelishmay ham kurashni alida davom etdi. Shonlidan G'afiyulla G'aziz so'yli.
Aliga jiyin Shonli hokimiyati binosidagi 800 o'rinli Sara Salikova ismindagi konsertlar zalında uzdı. Onda şəhərinin xucalıq jitakçıları, Yedinaya Rossiya firkası ağzaları, əlbəttə indi saylov bülgüləri jitakçıları qatnaşdı. Şallı hakimi Vasil Şeyhraziyev üz çıxışında saylovğa 162 bülgü əzirlənuvi, tavuş biru üçün barlıq şartlarının tudırılıvın bildirdi. Şallı 3 rayonğa, Kamsamol, Avtozavod, һәм үзәк районнарга бүленгән. Һәр районның территориаль сайлау комиссиясе рәисе әлеге җыенда хисап тотты. Алар биредә кайсы намзатның күпме тавыш җыйганын бәян иткәннән соң теркәлгән шикаятларга тукталды. Комсомол районында 7, Үзәк районында 6, Автозавод районында 10 шикаят теркәлгән. Комиссия рәисләре bu şikayetlerine negizsiz, saylau neticelerine tesir iterlik tügel deyip beyeledi. Üzek rayonda, meselen, barlık 6 şikayet saylau bulguları yabılgaş birilgen. Şuna da alar negizsiz deyip tabılgan. Avtozavod rayonundagi barlık şikayetlerde komünistler tarafından gına birile. Şuşa çıkışlardan soň şehir hakimi Vasil Şehrazeyev mündi netije yasay. Şikayetlerinin rastlanmağı, mahkemege kadar barıp jitmeği, saylawının şista uzuwı hakkında süyli. Şallılar bizge şana, dedi hakim, hem onun bu sözleri alkışlarga kümüldi. Jiyinden soň biz biride katnaşkan bir neşe kişige, bugün saylau boyunca eğitilgen sonlarga şanasız mı degen surauna birdik. Surauga cevap birmevşiler de sonlar dürüst, dürüst deyip yılmayıp, külüp, tiz tizgine gitip baruşlar da buldu. Milli Meclis Reisi Urınbasarı Faik Tajiyev 4 Mart saylauından uzunşa netice gümumi yumgak yasagan. Hazır anın fikirin işitik.
Saylovga qarata menim o'zimning fikr albatta tishkari. Mana 11 mart kech bilan Tatariston g'asr televideniyasi Tatariston rayonlarida Putin uchun berilgan tovushlarning protsentlari to'g'risida tafsilli ma'lumot berdi. Eng ko'p tovush Nurlan rayonida emish 99%dan ko'proq, eng oz degani Yuvar Aslan'da ekan 67% chamasi. Tatariston bo'yicha ko'rsatkichlar berakda yuqori. Milli Республиканың жоғары процентларына бола Русия бойынша сайлауларда қатнашқандардың 63.6% Путинден тауыш берген болып шықты. Нектер бұл процентлар сайлау құқығына ие болған халықтың ғұмуми санынан шығып түгел, ә участокқа келгендердің санынан алалар. Югісе Путин үшін берілген тауышлар сайлаушылар есімлігінің 42% тәшкіл етеді екен дейді. Әмәш мұнда Гына түгел шул. Закон бузу тартмага бюллетеньдер ташлаганда аларны санаганда гына түгел, башта ук булган иде. Путин юридик билгеч Пастухов айтынча, эченче срокка чыгарга тийишти билди, чөнки алар Медведев президентлигин икөлөшүп планлаштырган болуп чыкты. Ягъни Медведев Путин үчүн президенттик постун саклап турган. А бу Русияның үз конституциясына қарсы килә. Мине республикабызның республикадагы халкыбызның аның җитәкчелегенең әхлаки психологик халаты күбрәк бирчи. Имештер безнең халык үз җитәкчеләрен хөрмәт итә, тыңлаучан, алар кемне сайларга кушса, шуны сайлый. Ә җитәкче дигәннәре халыкның ышанычын усалларча куллана. Путин вертикалендеги татар төрәләре ирешкән дәрәҗәләрен туплаган милекләрен саклап калыр өчен теләсән инде түбәнлеккә чәргә риза икән дигән фикер туа. Югыйсә татар халкына зур тиражлы газет аша татар иҗтимагы үзәге мөрәҗәгать иткән иде.
Файга фәнде менә сойлау узганнан соң булса да инде тагын бер тапкыр менә шушы мөрәҗәгатьнең иштәлегенә бер кадәр тукталып китсәк иде.
Сүзне закка сузмас өчен Мәрҗәгаттан кайбер исемтәләр генә китерәм. Соңгы 10 елда татарларга, мусламаннарга, Русия халкына карата күп яманлыклар кылынды. Башта ФСБ җитәкчесе, аннан Русия президенты, аннан премьер-министр булып эшләгән, хәзер тагын Русия президенты кандидат Владимир Путин моңа юл куйды. Медведев Русия президенты булып исәпләнсә дә, ил белән ул түгел, ә Владимир Путин идарә итте. Шушы чорда менә ниләр булды? Дәүләт вертикалы карап чиновниклар белән эшнәчеләр белән тулды. Ул шуңа ирешү өчен Путин төбәк башлыкларын сайлауларны битерде, аларны үзе билгеләп куюны киртте. Төбәк башлыклары исә үз чиратында җирле хакимиятне билгеләп куя башлады. Русия гаделсезлекнең, хәерчелекнең, әхлаксызлыкның чигенә килеп җитте. Халык дөреслеккә өметен югалтты. Нәтиҗәдә эчкечелек, наркомания, үзеңне-үзең үтерү, җинаятьчелек коточкыч дәрәҗәдә артты. Путин Русиядә яшәүче милләтләргә, шул исәптән татар халкының киләчәгенә балта чапты. Ул ил белән идарә иткән чорда оптимизация сылтавы белән меңнәрчә милли мәктәпләр ябылды. Татар мәктәпләре юк ителде. Мәгариф буенча 1309 закон кабул ителде. Мәктәпләрдә милли телләрдә, шул исәптән татар телендә укыту закон белән тыелды. Бердәм дәүләт имтиханы кертелде. Һәм ул бары тик урыс телендә генә кабул ителә башлады. Татарча имтихан бүре бетерелде. Татарларга латин әлифбасына күчү закон белән тыелды. Бүген Русиядә бары тик бер дин, христиан динен, бары тик бер милләт, урыс милләтен, бары тик бер тел, урыс телен генә калдыру өчен бөтен шартлар да тудырылды. Русиянең Путин тарафдарлары әзерләгән яңа конституция проектында милли республикага урын юк. Алар бетереләчәк. Милләтләргә, милли телләргә урын юк. Алар урыс теле, Русия милләтенә әйләнәчәк. Мондый халәт кечмизгелдә татар халкы аеруча уяу, зирәк, алдан күрүчән булырга төрләр кушылып җитүел, үз замысы кусуы буенча сайларга тиеш. Дилгән идән дә. Әмма ни кызганыч, халкыбыз төрәләр оештырган сайлауларда катнашып, мөрәҗәгатькә тиешле игътибар да бирмәде. Татарстан төрәләре сайлаулардагы Путин өчен бирелгән табышлар күплеге белән мактаналар. Әмма мактанырга бернинди җирлек юк. Ә хурлык тарихка кирип калырлык хурлык бар.
Файга фәнде, менә бит инде 4-нче декабрьдә булган парламент сайлауында, һәм инде менә 4-нче марттагы президент сайлауында инде урыс булмаган халыкларның үзләренең фиркәләре булмаган килешмәләр шушы вазыйятка килеп керделәр. Менә сез ничек уйлыйсыз? Алга таба инде менә шушы урыс булмаган халыклар үзләренең фиркәләрен, партияларын төзеп менә шушындый сәяси чараларда үзләренең фикерләрен белгертә алачаклармы?
Бүгенгә кадәр дә аны белгертә алмадылар. Чөнки Русиядә милли партияләрнең төркеме гомумән тыелган. Ул гына да түгел, әле губернаторларны сайлау кертелгәч тә, әгәр дә кандидат үз милләтенә таянып эш итә икән, аны гомумән кандидатлар списогыннан алып ташлауны күздә тота Путинның хаты. Бу хатны ул независимый газетада бастырып чыгарган иде. Анда әйтелгән, әгәр дә кандидат үзенең милләтенә таянып эш итә икән, ул кандидатны комиссия карары белән алып ташлап күздәттеләр иде.
Югыйсә бит менә шушы сайлаулар барышында инде шундый сүзләр бик еш ишетелде. Шушы кандидатларның намзәтләренең күбесе Россия для русских дигән шигар астында эш иттеләр. Менә инде димәк бу башка урыс булмаган милләтләргә ярамый дигән сүз.
Бу Россиядә яшәп килүче ике яклы стандартның бер күренеше генә. Бу элек тә булган, ә хәзер бигрәк тә куркынычлы төс алган күренеш, сәяси күренеш бу. Урысларга мөрәҗәгать итеп, аларга таянып сайлану гынак саналмый, ә бүтән милләтләргә таянып, аларны яклап сайлау агитациясы алып бару тыела.
Шаллыда сайлау турында сөйләшүләргә нокта куелмады әле. 14 мартта шәһәр коммунистлары 2-нче татар гимназиясе каршында урам җыены уздырырга әзерләнә.
Шаллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Казанда Сергей Назаров полиция бүлегенә ябылганнан соң үлү сәбәпле хокук яклау үзәкләре Русия президентына Татарстан эчке эшләр министры Әзгат Сафаровны эштән алырга дигән таләп белән чыкты. Сафаров үзе бу хәлгә мөнәсәбәттә ашыгыч киңәшмә җыеп, тоткарланучы белән булган хәлне кыргыйлыкның да кыргыйлыгы дип атады. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан хокук яклау үзәге һәм Агора төбәгара хокук яклау оешмасы матбугат чаралары аша Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте. Алар Татарстан ичке эшләр министры Әсгат Сафаровны эштән алуын таләп итә. Әлеге мөрәҗәгатьне язарга Казандагы полиция бүлегенә ябылганнан соң 52 яшьлек Сергей Назаровның үлеме сәбәп булган. Казан хокук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов Азатлык радиосына Русия президентына тагын рәсми хатта юлланачак дип әйтте. Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, вафат булган Сергей Назаровның абыйсы бүген күмү мәшәкатьләре белән йөри. Бөтен кирәкле документлар да эшләнеп бетсә, Назаров иртәгә җирләнергә тиеш. Казан хокук яклау үзәге бу җинаять эшен тикшерүне ахырына кадәр җиткерү өчен Назаровның абыйсына үзләренең юристларын тәкъдим иткән булган һәм ул ризалашкан.
Сегодня утром он дал принципиальное согласие на то, чтобы юристы Казанского правозащитного центра представляли его интересы.
Мөхәммәтҗанов бу җинаять эшендә Назаровның абыйсы зыян күрүче дип танылды ди. Татарстандагы тикшерү идарәсе җинаять эшен тикшерүне ике мәддәдә көч кулланып, вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда һәм зыян күрүчене мыскыллап, аның сәламәтлегенә авыр зыян салуда башлаган. Шаһитлардан һәм җинаять кылынган көнне полиция бүлегендә булган хезмәткәрләрдән сорау алынган инде. Татарстан эчке эшләр министрлыгы сәхифәсе полиция хезмәткәрләре үзләре бу эшкә катнашлары булмау турында белдерде дип хәбәр итә. Бүген Назаровка медицина тикшерүе үткәрелә һәм аңа кайчан зыян салынганлыгы ачыкланачак. 12 март көнне Сәфәров Дальный бистәсендәге полиция бүлегендә булган хәл уңайыннан ашыгыч киңәшмә җыеп, полиция хезмәткәрләренең гаепле булулары ачыкланса, үзенең аларга иң каты җаза бирүләрен сораячагын белдерде. Бу эшне Мәскәүдә үз күзәтүенә алды. Русия эчке эшләр министрлыгы Сәфәровка гадел тикшерү үткәрү өчен бөтен чаралар да күрергә дип күрсәтмә бирде. 11 март кичендә Татарстан эчке эшләр министры полициянең 13 хезмәткәрен тәртип җаваплылыгына тарту турында фәрман имзалаган иде. Казан эчке эшләр идарәсенең 9 җитәкчесе һәм шул исәптән идарә башлыгы Рөстәм Кадыров үзләренең вазифаларына тулысынча ук туры килмәүдә кисә. Дальни полиция бүлегенең башлыгы Сергей Ефремов һәм бу җинаятьтә шикләнгән 5 полиция хезмәткәре вакытлыча вазифаларыннан читләштерелде. Сәфәров полиция хезмәткәрләрен әлеге җаваплылыкка тарту эшнең башыгына дип әйтә. Булган хәлгә алар вакытында игътибар итмәгәнгә зыян күрүшене тоткарлау куелган таләпләр нигезендә алып барылмаганга хезмәткәрләр җаваплылыкка тартылды. Әгәр гаепләре расланса, полиция бүлеге башлыгы Ефремов ышаныч югалткан өчен эчке эшләр оешмасыннан җибәреләчәк, гаеплеләр рәшәткә артына утырачак, диде Сәфәров. 9 март көнне Сергей Назаровны вак хулиганлыгы өчен Казанның Дальний дип аталган 9 санлы полиция бүлеген алып киләләр. Шул көнне кич белән эш авыртканга аның янына ашыгыч ярдәм табиплары чакырыла. Аңа авырту баса торган укол ясала, әмма ул хастаханәгә салудан баш тарткан. 10 март көнне көндез Назаров тагын эшем авырта дип зарлана. Шуннан аны туры ишәк шартлау диагнозы белән хастаханәгә салалар һәм Назаров операция дан соң үлә дип белдерелә Татарстан эчке эшләр министрлыгы сәхифәсендә. Министрлык белдерүенчә, 1959 елгы Сергей Назаров полиция бүлегенә китерелгәндә исерек булган. Ул элгәре төрле җинаятьләр өчен 6 тапкыр хөкем ителгән. Сәфәров полиция бүлегендә Назаров белән булган хәлне кыргыйлыкның да кыргыйлыгы дип бәяләде. Казан хокук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, Татарстанда мондый хәлләр иң ким дигәндә елына бер тапкыр булып тора.
Наил Оланны тыңладык. Татарстан эчке эшләр министры Әсхәт Сәфәровның бу хәл турында белдерүен сез azatlik.org сәхифәсендә карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Татар кызы Кәримә Нигъмәтуллина АҚШ-тагы Intellectual Ventures ширкәтендә Microsoft хуҗасы Билл Гейтс финанслаган проектны алып баручы бүлекне җитәкли. Яш кенә булуына карамастан, татар кызына 50 кешелек төркемне ышанып тапшырганнар. Бу көннәрдә Кәримә Нигъмәтуллина белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифа Кәримова әңгәмә корды.
Нигә хатын-кызлар фәнне сайлыйлар? Forbes журналының соңғы хатын-қызларға бағышланып нәшір етілген санында басылған Халима Мирсаяпованың мәқәләсі шундай баш астында берілген. 100 йыл элек танылған ғалима Мария Кюри өзінің икенче Нобель бүләген химик буларак алған. Ул вакыйгага кадәр 8 йыл алдан шул ғалима физика буенча тарихта беренче мәртәбе хатын-кызлар арасында беренче Нобель бүләге лауреаты була. Ә инде 1901 елдан бүгінгі күнге кадәр Нобель бүләгенә ия булучылар арасында барлыгы 40 кына хатын-кыз. Узган ел Массачусетс технология институтында чыгыш ясаган, дөнья күләм билгеле булган Microsoft ширкәтенә нигез салучы Билл Гейтс үзенең чыгышын аның командасында шушы институтны тамамлаган кыз эшли дип башлады. Андый кешеләр мине сыкландыра. Алар эш куарлык белән шөгыльләнеп тә күп акчалар эшләрләр иде, ләкин алар фәнне сайлаган. Шуның белән бергә алар үзләрен кешелек өчен бик тә файдалы, кирәкле эшкә багышлылар дигән иде. Ул вакытта Билл Гейтс бу сүзләре белән 26 яшьлек Кәримә Нигматуллина турында шулай сөйләде. Бүгенге көндә Кәримә Intellectual Ventures ширкәтендә GIS финансылаган проектны алып баручы бүлек җитәкчесе, аның кул астында 50-дән артык хезмәткәр эшли. Кәримә Мәскәүдә танылган галимнәр Роберт һәм Венера Нигматуллиналар гаиләсендә туган. Аның әтисе академик, әнисе фәннәр кандидаты. Кәримә әле балачактан ук физик, математик булырга хыялланган. Ул 3-нче класста укыган вакытта аның әтисенә Америка галимнәре белән бергә фәнни проект алып баруны тәкъдим иткәннәр. Гаилә Америкага күчеп килә. Кәримә анда бик танылган Олбани мәктәбендә укый башлый. Бу мәктәп Америкада кыз балалар өчен иң мактаулылардан санала. Шул ук вакытта Кәримә Русиядә дә укуын ташламый. Уфа мәктәпләренең берсендә читтән торып укып, ел саен имтиханнарын биреп бара. Америкада өлкән сыйныфларда укыганда ул үзенең беренче хыялын тормышка ашыра. Физика буенча фәнни проект эшкәртә һәм Нью-Йорк штатында уздырылган олимпиадада җиңеп чыга. Аннан соң Калифорния штатындагы олимпиадада да 4 җиңүче арасында була. Шушы уңышлары һәм Олбани мәктәбен алтын медаль белән тәмамлавы Кәримәгә Принстон университетының бюджет бүлегенә керергә мөмкинлек бирә. 4 ел урынына Кәримә ул институтны 3 елда тәмамлап чыга һәм ул Массачусетс институтына аспирантурага керә. Аспирантурада укыганнан соң үзенең алдагы фәнни тормышында үз юлын сайлап, гамәли математика буенча докторлык диссертациясын яклый. Диссертация темасы итеп ул йогышлы аурулар таралуыны математик яктан моделировать итүне сайлый. Теоремалар өстендә генә утырасы килмичә, аның кешелек өчен файдалы хезмәт язасы килә. Ел саен гриптан, спидтан, безгәк ширеннән җир шарында 1,5 миллион кеше үлә. Бу шаккаткыч хәл бит, ди Кәримә. Бу аурулар белән көрәшү чарасы бар. Үземнең фәнни эшем белән миллионланган кешенең тормышын яхшы якка үзгәртә алырмын дип уйлый. Бу мине эшкә рухландыра, ди ул. Аспирантурадан соң аны Intellectual Ventures ширкәтенә эшкә алалар. Ул ширкәтнең директоры Натан Мирволь тәкъдиме белән ширкәт каршында төрле юнәлештәге патентлар эшкәртү буенча махсус лаборатория булдырыла. Анда хәтта медицина, атом төш юнәлешендә эшләүче бүлекләр бар. Һәм йогышлы аурулар буенча проект эшкәртү бүлегенә математика, биология, программалаштыру, иммунология фәннәре буенча белеме булган һәм берничә чит ил теле белгән кеше таләп ителә. Кәримә бу таләпләргә туры килә торган кандидат дип табыла һәм аны бу эшкә кабул итәләр. Бүгенге көндә Кәримә Вашингтон штатының Сиэтл шәһәреннән ерак булмаган Белвью шәһәрендә эшли. 2 ел элек Кәримә бу проектка килгәндә бу бүлектә бары тик 2 кеше булса, хәзер инде Кәримә кул астында 50-гә якын хезмәткәр эшли. Кәримә эшли торган төркемнең максаты полимелит, безгәк, шулай ук спид, үпкә авыруларын таралуыны туктату стратегиясе программасын эшләп чыгару. Кәримә Нигматуллинаның ул программаны тәэмин итү төркеме авыруларның килеп чыгу чыганагын да табып белергә мөмкинлек бирәчәк. Бу программа нигезендә нинди диагностика, нинди дәвалау бу авыруларны бетерүдә иң яхшылардан икәнлеген дә белеп булачак. Америкада зур уңышларга ирешкән Кәримәнең Русиягә кайтып эшләү теләге дә юк түгел. Монда кайтып барысында яңа баштан башлау аны куркытмый. Без бер кайтуда Кәримә белән Мәскәүдә очрашып сөйләшә алдык. Шунысы да кызыклы. Берничә чит ил теле белгән Кәримә туған, тотар тілінде бик иркен сөйләшә ала. Хәзер сезнең игътибарга аның белән булган әңгәмәне тәкъдим итәм.
Мин мәктәпне бетердем Уфада да, Америкада да. Ул шәһәр атала Олбани шәһәре. Аннары мин университетка күчтем, Принстон университетны бетердем. Аннары аспирантурага күчтем, MIT Institute of Massachusetts Institute of Technology. Математикада PhD якладым. Аннары киттем эшләргә.
Менә ничек Билл Гейтс командасына килеп эләктегез? Дипломыгыз белән бәйледер дип уйлыйм.
Әйе, шулай дөрес. Мин үземнең дипломны эшләдем. Математика модельләр эшләү бер нинидән карадым. Аннары модель компьютерда сынау эшләдем. Аннарга ул результат күрсәттем. Аннарга бик кызык булды. Ул мине анда шакырды.
Ул бөтен дөнья күләм танылган кеше. Менә бер татар кызының булсын зур галимнәр гаиләсендә үскән татар кызы. Ләкин менә Белгиядә эшләү татар кызының бу инде бик кызыклы да шаккатыргыч.
Мин анда бик честь татарча честь бик зур, бик зур.
Хатын-кызлар, галиме хатын-кызларга ничек карыйлар анда?
Яхшы карыйлар. Ул Америкада ул әзгене җиңелрәк, анда кызлары наукада күбрәк, фәндә күбрәк монда караганда. Ну мин анда тырышам үземне күрсәтергә, аннары монда Россиягә кайтырга, монда да эшләргә.
Шулай да монда кайтырга уйлыйсызмы, анда калырга түгелме?
Юк, мин бит Мәскәүнән Россиянең кызы, монда кайтырга кирәк.
Ә менә сез менә Белгис югарылыгындагы эш монда табып булырмы соң?
Булыр. Мин оптимист. Табырга табырмын. Бу миңа Россиядә бик кызык кайтырга. Минем бит әнием әтием монда торалар. Әнием әтиемнән якларга кайтырга телим.
Ә болай хәзер кайда торып, кайда эшлисең, кайсы?
Шәһәренең исеме Сиэтл. Ул Ванкуверның Канадага границага якын, Америкада штат Вашингтон.
Анда татарлар бармы, беләсезме, танышмы?
Сиэтлда татарлар бик әзрәк. Сан-Францискода татарлар да бар. Нью-Йоркта да татарлар бар. Дусларым әзгенә бар анда татарлар.
Ничек менә шулай татар телен шулай матур итеп сөйләшәләсең?
Тырышам әзгенә. Әнием әтием бик күп булышалар. Әтием миңә бәләшәктән дә әйткән иде. Татарша сөйләшергә тиешсең бит, татар кызы. Туган телне белергә кирәк.
Татарша яраткан шагыйрьләрең, язучыларың бармы?
Тукай инде, тукай. И туган тел ул иң яраткан минем шигерем.
Менә әйтәләр инде безнең илдә, мәсәлән, хәзер үзем әйтәм, галимнәргә, бигрәк тә хатын-кызга фән буенча алга китерлек мөмкинлек юк. Чит илдә ул әйбәтрәк дип әйтәләр. Менә чагыштырып әйтегез әле. Нәрсә эшләргә тиеш хатын-кызлар фәнгә керер өчен?
Страсть должна быть к науке. Если есть страсть, то все получится. Бик нык яратырга кирәк. Яраткан эшне ул чыгар. Кеше яратсан фәнне, ул булыр. Утырып, уйлап, и статья язу булыр. Яратырга кирәк.
Безнең радио тыңлаучыларыбызга, менә Кәримә Дигматуллина, нәрсә дип әйтәсе килә? Яшьләргә, мәсәлән.
Яшьләргә, тырышып эшләргә, әнине, әтине яратырга, булышырга, туган телне өйрәнергә. Шундый.
Сез Кәримә Нигматуллина белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, татар телендә яхшы сөйләшкән, галим буларак зур уңышларга ирешкән Кәримә фәнни эшен туган илендә дәвам итергә хыяллана. Әти-әни янында буласым килә ди ул. Фәнни эшләр белән мавыгу өчен аны бары тик яратырга кирәк. Шул вакытта гына уңышка ирешергә була дип саный Кәримә Нигматуллина.
Кәримә Нигматуллина белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан татар оешмалары вәкилләре республика президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашып, татар проблемнары турында сөйләшү өметен өзмәй. Оренбург өлкәсенең бер-береннән 40 чакрымда урнашкан ике татар авылы уртак фольклор фестивале оештырып, бер атна буе бәйрәм итте. Бүген сезгә шулай ук Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы өзекне тәкъдим итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Олан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Германия канцлеры Ангела Меркель алман хәрбиләренең 2014 елгы Афганстаннан чыгарып бетерү әлегә хәл ителмәгәнен әйтте. Германия канцлеры Афганстанга Кандахарда американ хәрбие тарафыннан 16 тыныч халыкның үтерелүеннән соң икенче көнне кисәтүләрсез генә килде. АКШ президенты Барак Обама Афганстан президенты Хамид Корзаи белән телефон сөйләшүе вакытында Кандахардагы җинаятькә кагылышлы булганнар җавапка тартылачак дип вәгъдә әйтте. Сүриянең Хомус шәһәрендә 47 хатын-кыз һәм бала мәйте табылган. Бу хакта оппозиция активистлары һәм дәүләт телевидениесе белдерде. Франс Пресска Хомуста яшәүче оппозиционер Хади Абдаллах белдерүенчә, 26 бала һәм 21 хатын-кыз мәйте Хомусның Корма әл-Зәйтүн һәм әл-Дәвия мәхәлләсендә табылган. Аларның кайберләрендә җаза эзләре бар. Шикләрне танымаучы хәбәрчеләр халыгара оешмасы үзенең интернет дошманнары исемлегенә Беларусь Республикасын өстәде. Оешманың бүгенге хисабында Беларусь хакимиятенең интернеттагы контрольне көчәйтүе әйтелә. Берничә интернет кулланучы һәм блогерлар кулга алынган, күп кенә сәхифәләргә керү тыелган. Хокук яклаучылар Казанда полиция тарафыннан тоткарланган Сергей Назаровның үлеменнән соң Россия президенты Дмитрий Медведевтан Татарстан ішкі ішләр министры Әсгат Сәфәровны ішіннән алуны сұрады. Әлеге мөрәҗәгатьне Казан хокук яклау үзәге һәм Агора төбәгара хокук яклау үзәге имзалаган. Элегерәк Сәфәровның полициядагы кайбер җитәкчеләр һәм хезмәткәрләрне ішіннән читләштерүе турында әйтелгән иде. Бүген Казанда сайлау әзерлек вакытында тәртип бозган өчен дип 10 тәүлек сак астында тотылган Михаил Прохоров ягыннан Казанның Мәскәү районындагы сайлау комиссиясе җитәкчесе Артур Гыбадуллин иреккә чыгарылды. Аны вакытлыча тоткарлау изоляторыннан гадел сайлаулар өчен хәрәкәт активистлары каршы алды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанда Рустам Хамитов хакимияткә килгәннән бирле аның белән очрашырга теләк белдереп килүче, әмма кабул ителмәүче татар җәмәгатьчелеге вәкилләре Хамитовка очрашу үткәрүне сорап тагын бер мәртәбә чакыру белдерде. Республикадагы татар оешмалары шулай ук Татарстанда милләтара нәфрәт уятуда гаепләнүче татар активистларына яклау белдереп чыкты. Уфадан Мөнир Вафин сөйли.
12 март Башкортстан президенты Рустам Хамитов Фортуна журналы журналистлары Тудор Стаматьян һәм Елена Кобринский белән очрашты. Очрашуда төп сүз Башкортстанга инвестицияләр җәлеп итү турында барган. Фортуна журналы 850 мең тираж белән чыга. Ул инглиз телендә аена 2 тапкыр нәшер ителә. Америка, Европа, Азиядә тарала. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге идарәсенең киңәйтелгән утырышы булды. Онда республика президенты Рустам Хамитов белән очрашуга әзерләнү тикшерелде һәм Татарстанның экс-президенты Минтимер Шаймиевка ачык хат кабул ителде. Элегрәк хәбәр итүбезчә, Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге республикага президент итеп Рустам Хамитов билгеләнү белән аңа татар проблемаларын бәян итеп һәм бер төркем татар вәкилләре белән очрашу өмет итеп мөрәҗәгать күндергән иде. Башкортстан президенты вазифасында утырган вакытта башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләрен 3 тапкыр, 2 тапкыр интернет блогерларны һәм 1 тапкыр анархистларны кабул итте. Ләкин миллионнан артык халык татар вәкилләрен кабул итәргә вакыт тапмады. Инде килеп татар иҗтимагый үзәге президент белән очрашуга өмет итеп бер төркем татар вәкилләре исемлеген яңадан язып һәм 7 көн үзәк проблемаларына искә төшереп, хат күндергән иде. Ул проблемалар арасында тел статусы, Уфадагы бер мәдәният сарайын татарларга бирү, татар филармониясе ачу, республиканың барлык районнарында тигез финанслауга ирешү кебек теләкләр кертелгән. Әлеге утырышта президент белән очрашу булса, аңа тәкъдим ителгән кешеләргә нинди проблемаларны кем күтәрү кирәклеге каралды. Моны кеше хокуклары өчен оешмасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов татарларның президентка чарасыздан соңғы мұрежағаты деп бәйеледі.
Безвыходный последний обращение татарлардың президентқа. Последний обращение, безвыходный ситуация.
Отырышта екінші күн тәртібі Ментимир Шаймиевқа, Йошшалыда яшаушы Зинур Ахлюлинға экстремистік бойынша үш қозғатылу оңайынан ашық қуат күндері болды. Татар ижтимағы өзәге ағзасы Рәмил Хусайынов.
Біз Башқұртстан Республикасы Татар ижтимағы өзәгінің идара ағзалары әлі бүгінгі отырышымызда Ментимир Шаймиев есіміне хат қабыл еттік, ашық хат. Анда сөз бара әлі міне жинаят ішіне тарттырылған Шалыда яшаушы милләттәшебіз Зинур Ахлиуллин турында. Зинур Ахлиуллині Русия Федерациясы Жинаят кодексінің 282 мәддесінің бірінші үлеші негізінде жинаят іші қозғатқандар, аңа қарсы. Сөз нәрсе турында бара? 2011 жылдың апрелінде Яр Шалы шәһәрінде орыс жамағатшылығының бір түркімі өздерінің митингін ұйыштырған. Татар тілін оқымау мәселесі өздерінің. Имеш теге татар тілі оқыған сағатларын көшерге орыс тілі оқытуға, һәм олардың орыс балаларына татар тілі бермәскә деген сөзді. Шушы урам жиылышында янәсе Зинур Ахлиуллин шығып, анда милләт-ара мөнәсәбәтләрен бозуда катнашкан. Шушы 282 мәддә Җинаят кодексының. Анда бик күп төрле итеп аны аңлатып була. Аның теге бер генә конкрет ниндидер эшләгән өчен, деяние өчен анда юк, ниндидер статья, а аны күп төрле итеп әйтеп була аны, тасвирлап. Менә шушы статьяга килеп әйтсәк, 282-нче. Без инде күптән судка бергә тиешек. Жириновскийны, шулык менә әле президентлыкка уткан, сайланган президент Путинны, чөнки ул анда алар үзләренең чыгышларында күп вакытлар менә бүтән милләтләрне кимсеттеләр. Әйтеп, имеш Русия илендә урыс милләте генә бар дип. Ә монда Зинур Ахлиуллин нәрсә эшләгән? Аларга беркем дә бер нәрсә дә әйтмәгән теге кешеләргә, Жириновский, Путиннарга. Ә менә Зинур Ахлиуллинга җинаят эше куптарылган. Менә һәр ике утырыш булды. Шуның өчен без менә бу хатта мөрәҗәгать иттек. Ментимир Шарипов Шаймиевка ул шушы эшне Зинур Ахлиуллинга каршы. Ничек тә булса, үз күзенә алсын, күзәтүгә. Менә шул.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге идарәсе агзасы Рәмил Хусайынов булды. Хәбәр итүбезчә 4 март Россия президенты сайлаулары белән бергә Уфа шәһәре шурасына да депутатлар сайланган иде. Ниһаять аларның исемлеген бәян иттеләр. 36 депутатның яртысы, ягъни 18-е фирка исемлекләре буенча, яртысы 18-е бер мандатлы сайлау округлары буенча, фирка исемлеге буенча сайланган 18 депутатның 9-ы Бердәм Русиядән, 4-е коммунистлардан, Гадел Русиядән 3, һәм 2-е либерал демократлардан. Уфада судья ярдәмчесе ришвәттә капты. Башкаланың Калинин районы судьясы ярдәмчесе берәүнең җинаять эшен ябу өчен 1,5 миллион сум акча алганда кулга алынды. Һәм тагы бер кеше ришвәттә капты. Холык төзәтү колониясында эшләүче берәү ирегеннән мәхрүм ителүчегә яхшы шартлар тудыру өчен хөкем ителүченең туганнарыннан 600 мең сум акча алганда кулга алынган.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Оренбург өлкәсенең Татар Каргалы һәм Үргешебенле авыллары халкы атна буе бер-берсенә кунакка йөрште, спортта ярышты, үзешчән сәнгатькәрләр чыгышларын карады, милли ашлар белән сыйланды. Бер-береннән 40 чакрым ераклыкта урнашса да, ике авыл халкы бер тамырдан, бәйрәмнәре дә уртак. Ике авылны тагын да якынайтучы фольклор фестивалендә хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Оренбург төбәге Сакма районының ике татар авылын берләштергән мондый фольклор фестиваль беренче тапкыр үтте. 4000-дән артык халкы яшәгән Татар Каргалы һәм меңләп халкы булган Үргешебенле авылларын бер тарих бәйли. Аралары 40 чакрым тирәсе ераклыкта булса да, бу халыклар тамырлары белән Татар Каргалы авылыннан. Шуңа йолалары да бер. Оренбург җирлегендә һәрбер очрашу Коръан сүрәләре белән башлана. Бу юлы кичәне Каргалы авылының имамы Халилла хәзрәт белән 6 яшьлек Хәмзә ачты.
Bangladesh til biz Tatarlar bulduk. Bizdir abi babalarımız da Tatar bulduk. Şu an bire özümüzdür tilimizde, özümüzdür bir gayretimizde saklav, bağlı bizim üstümüzde. Hatta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de eğitimi, tilimin saklav, milletini saklav, bu imanındır ilişir. Şu an bire bu yılışlar Шушы дәйләрләр һәм кайсыларыбызга да мөбарәк булсайды. Һәм әби бабаларыбыздан безгә бер бәдән булып калган һәм бер җыелышны Коръан аятларында тәрбиялап да башлыйбыз. Нәрсәнең шәкертебез Хамза Коръанны якын укый.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Сақмарда ғынай субыйларында сандуғашылар тауышын тыңладым. Деп жерланса татар халық жырында бүгінгі қорғалының гүзәр балалар бақшасына еруші сабыйлар әм башланғыш сыныф оқушылары туған ауылына мұхаббәтін шығырлар әм жырлар оша жеткірді. Халқыбызның фольклорын, милли бәйрәмнәрін жыр бию оша сәхнәдә күрсәтті. Сәхнәдә нәниләрне Оргалының донын еракларга таратып өлгергән халык ансамбле исемен яулаган эры төркем алмаштырды. Балалардан соң ике авыл үзешчән артистлары, зур сәләт ияләре сәхнәгә менде. Нинди татар бәйрәме гармон моңнарыннан башка үтсен инде. Гармончысы да Үргеч милли авылының оста гармончысы Фазрахман Рахматуллин иде. Үргеч милли авылы гармончысыннан каргалылар да калышмаска тырышып, Саратский гармонда да, кошыкларда да уйнады. Шулай ук сәхнәдә спортчылар да мастер-класс күрсәтте. Шулай бул мине крэш, хоккей һәм футбол буенча район җыелма командасы нигезендә Коргалылардан тора. Кунак сыйы якты ез, тәмле сүз дигән тирән мәгънәле әйтемнәр белән ике авыл халкы да кунакларны күргәзмәгә чакырды. Монда ике авыл халкының һәр эш тармагында сынатмалары, өстәлләрдәге татар халкының иң кадерле табын күрке дә саналган чәкчәк төрләре, эш пишмаклары һәм башка милли ризык төрләрен сана бетергесез иде. Кул осталары да үз эшләрен тәкъдим итте. Алар арасында онытылып барган һөнәр иясе, кардин үрүче Җәүдәт Абдрахманов, тимерче Фәнил Бузлаков гаиләсе тимер розалардан алып чигелгән бакча чәчәкләре тәкъдим итте. Ә Старафхат Юсуповның анагы Илфат Аитов күргәзмәгә бабасының эшләрен алып килгән иде.
Мин бу картиннарны 3 күнне вакытсыздарга үрәм. Бүтән халык чыры, яңа айылга, бүләккәди балаларга, 8 мартка бүләккәдине, кайсы суган саларга дип, кайсы җиләк җинарга дип, кайсы бәрәңге салам дип, дөньяда бик кирәкле әйбер.
Мин аның гынугы әйтүп Фильфат Шамилович, бу Юсупов, Рафкат Шарифуллович. Шуның менә әйберләре бүген шунда тора инде менә бабайга карап иренәбез. Бабай артыннан калатыйбыз. Дигән сыманың да менә матур самолетлар, ошыклар менә ясаган бабай. Без шуңа барып, бергәләшеп, артыннан барабыз инде.
Бу ит бәлеше, зур бәлеш дип атала. Бу бәлеш пешерле бик зур бәйрәмнәрдә хөрмәтле кунакларга инде бик тәмле итеп, бик уңдырып пешерәләр только безнең татар кургалында.
Безнең халык кешеләре ашкышуларга оста түгел, мондый менә үз куллары белән эшләгән әйберләргә балалар чәчәк, миләр, чигу эшләре, кызматлар, булса малайның эшләре, мандалар эшләре.
Бу күргәзмәдә шок катырганы Каргалы исемле сыерлар нәселе күрсәтелгән стенд булды. Аны Родина колхозы рәисе, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Мөхтәр Дәүләтьяров әзерләгән.
Аны яше 3 елда эшләй. 720 килы. Инде СПК колхоз Родина түрәсе дип әйтеп була татарча. Кандидат сез хозяйственных наук, член председателю 89 елдан бирә. Хәзерге вакытта безнең эре магазин маллар элементный репродуктор статус алдылар. Аларның породасы каргалийский мясной тип. Без улучшения башладык 1997 елны. Без беренче поколение алдык мысалы. Шул эш белән шөгырьләнеп, без хәзерге вакытта 3-нче поколение белән эшлибез. Безнең маллар әйбәт. Ашасаң привезлар 1 килога кадәр бирәләр. Хәзерге вакытта әйтәсем килә шул элементный малчылыкка хөкүмәт ягыннан күбрәк әһәмият бирсәләр. Безнең бу эшләр алга барып китерләр иде.
3 сәгать барган тамашадан соң жюри рәисе Рима Надырова фольклор бәйрәмендә катнашучыларга бүләкләр белән мактау хатлары тапшыру хакында ишеттерде.
Бик әйбәт иттереп эшләгәннәр һәр кесе. Фәрнур Кузбаков, Мандар Рахматов, бөтен токымы белән, аны балалары да, кызлары да, уллары да, кияүләре дә, оныклары да, барысы да, калган килә, бик матур кеше икән алар. Урта мәктәбе безнең укучылар, анда кемнәрне генә баласы, нинди генә осталар юк. Менә бүген инде без күрдек балалар бакчасын. Һәрбер безнең иң яраткан бәләкәй нәни балаларын, төрле җырлар эзләп балаларның костюмнарын тегеп, бик матур иттереп башладылар. Ничә еллар эшләп килгән библиотекалар артында. Алар шул хәтле күп балалар белән эшләргә ничә еллар, шигүләр билетлар, шигәләр билетлар, бүген тагын үзләрен салам күрсәтеп, безгә күргәзмәгә куйдылар. Барсына тәбрикләр чыгарабыз.
Киләчәктә мондый фольклор бәйрәмнәренә бер үк районда урнашкан татар авылларын берләштерү максатыннан чыгып, Оренбург төбәгенең башка татар авылларында да үткәрергә кирәк дигән карарга килделәр. Ә инде бәйрәмне оештыручылар киләчәктә мондый фольклор бәйрәмнәренә бер үк районда урнашкан татар авылларын берләштерү максатыннан чыгып, Оренбург төбәгенең башка татар авылларында да үткәрергә кирәк дигән карарга килделәр. Оештыручылар татар Каргалы һәм Үргеше милли авыл хакимиятләре, татар мөхтәриятләре, өлкә татар эшкуарлары оешмасы бәйрәмгә бәя бәхәссез бердәмлек булу.
Оренбур өлкәсенең татар Каргалы һәм Үргеше милли авыллары бәйрәмендә хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез.
1917 yılının 26 ноябрында сайланган Тупраклы мөхтәрият комиссиясе, ягъни хәйәте, проект тәсирләү белән бергә бик кызу рәвештә сәяси эшчәнлек алып бара. Башкортлар белән килешүгә бер төрле җирлек табу өчен Галимҗан Ибраһимов Оренбурга җибәрелә. Аның сәфәре шактый уңышлы була. Моны Дәүләт комитеты рәисе Мөхәммәдьяров тарафыннан 19 декабрьдә Казанга җибәрелгән телеграмма текстыннан аңлау мөмкин. Анда башкорт курултаеның Уфага сөйләшүләр алып бару максатында махсус комиссия җибәрәчәк әйтелә. Моннан тыш 25 декабрьдә Уфада үтәчәк эш комиссиясенең уртак утырышында Казан комиссиясенә мөмкин кадәр күбрәк кеше юллау теләге дә шул ук телеграммада белдерелә.
Ул арада Казандагы Мәркәзи хәрби шура дәүләтне мөмкин кадәр тизрәк игълан итәргә кирәк дип милләт мәҗлесенә басым ясый башлый. Ильяс Алкин кул куйган ашыгыч телеграммада хәрби шура Идел буе һәм Җәнүби, ягъни Көньяк Урал дәүләтен хәзердән үк төзү эшенә керешү турында карар кабул итте дип белдерелә. Анда Идел Урал дәүләтен төзү куркыныч астында дип әйтелә. СССРлар үзләренә бер дәүләт проектын әзерли, Казандагы солдат вәкилләре советы да шуңа охшаш проект өстендә эшли, өстәвенә башкортлар Оренбург казаклары атаманы Дутов белән элемтәгә кирип маташа. Телеграммада Милләт мәҗлесенең түбәндәге сорауларга ашыгыч җавап бирүе сорала.
Беренчесе, Милләт мәҗлесе бу утырышта мәсьәләне хәл итәр, ягъни Идел Урал дәүләтен игълан итәр дип ышанырга буламы? Икенчесе, бу мәсьәлә белән бәйле буларак Милләт мәҗлесе дәүләтне гамәлгә кую мәҗлесен җыюны үз өстенә аламы? Мәркәзи хәрби шура үзен Русия җөмһүриятендәге мөселман хәрбиләрнең гали оешмасы дип игълан итте. Мәркәзи хәрби шура мәсьәләне һич кичекмәстән хәл итеп, шул хакта карар чыгаруны үтенә.
Милләт мәҗлесе бу эшне дә Тупраклы мөхтәрият комиссиясенә тапшыра. Комиссия үз чиратында 20 декабрьдә Казанга телеграмма сугып, хәрби шураны төзеләчәк дәүләтнең шикләре һәм аны гамәлгә кую мәҗлесе мәсьәләсен 25 декабрьдә булачак утырышта көн тәртибенә куячагы турында хәбәр кылды. Тупраклы мөхтәрият хакындагы канун проекты 6 гыйнвардагы утырышта тикшерелә. Аңа Ибне Әмин Әхтәмов рәислек итә. Төрле, хәтта капма-каршы фикерләр дә ишеттерелә. Мәсәлән, Кәрим Сәгыйт гомумән мондый канунга каршы булуын белдерә. Ләкин аннан башка унитар дәүләтне яклаучылар күренми диярлек. Искә төшерик, Мәскәү курылтаенда Россиянең бүленмәслеге принцибын 291 делегат яклап чыга.
Гаяз Исхакыевич чыгышында проект авторларын кырылачак дәүләтнең төп халкын, милләтен аерып күрсәтмәгәннәре өчен тәнкыйть итә. Милли мөхтәрият милләтләр үзләрен яклый алсыннар өчен төзелә. Илдә яшәүче бөтен кавымнар үзара иттифак кыра. Шул ук вакытта төп милләт без булачакбыз дип әйтә. Моннан тыш, ул Русияның федератив дәүләт булачагына һәм аңа керүче дәүләтләрне төзегәндә төп рольне икътисад уйнаячагына ышануын белдерә. Кайберәүләр Дон казаклары тоткарлык ясарга маташалар. Аларга каршы дәүләтне төзү турындагы игълан белән чыгарбыз диләр. Бу бер катлылык. Дөньяда көч-куәт кануны хөкем сөрә, көчленең кануны үтә ди Гаяз Исхакый. Ул шулай ук Самар губернасы дәүләтебезгә кушылса, ачлыкта калырбыз дип раслап баручыларга болай җавап бирә. Бу эш референдумда билгеле булачак. Әлегә исә төзеләчәк дәүләткә нинди губерналар керәсе кистереп әйтү мөмкин түгел.
Кафедрага Фатих Сәйфи менеп баса. Аның фикеренчә, Әстерхан белән Самар губерналары дәүләткә кушылмаячак, чөнки алар кушылган очракта барлык ил халкының 56% мөселман булмаганнардан торачак. Ул шулай ук унитар дәүләтне яклаганы өчен Кәрим Сәгыйтне гаепләп чыга. Габделхай Дәүкәев чыгышының эчтәлеге булайрак була. Дәүләт шикләрен билгеләгәндә ашыгырга ярамый, дәүләт төзегәндә икътисади хәлне күз уңында тотарга кирәк. Шикләрне хәзердән үк сызып билгеләп чыгу һәм демократиягә һәм сыйный фикерешкә каршы килә. Башта хөрриятне ныгыту һәм башка милләтләр белән килешү мәслихәт.
Габдилбари Баттал депутатларга тарихтан мисаллар китере. Хуннар, монголлар, уйгырлар социаль үкеде башка кавымнерге урнек булгандай. Ул сөзін дәвам иткенде залға кулына папирос тоткан килеш Зәки Вәлиди килеп кире. Бірнеше депутат белән гәпләшеп ала, һәм бер урынга барып утыра. Залдагыларның берсе аннан папиросын сүндерүен таләп итә. Әмма Вәлиди аңа игътибар итми. Тагын бер депутат: Зәки әфенде, сигаретагызны сүндерегез, дип кырып җибәрә. Шуннан бераз утырып тора да Вәлиди залдан чыгып та китә. Ул арада Баттал нотыгын битереп, шәхсән үзе беренче проектны яклавын белдерә. Шуның белән фикер алышулар да тәмам була. Ләкин көн тәртибендә әле күпчелек вәкиле Габдулла Әмиров белән ашчылык вәкиле Хәбиб Зәйнинең чыгышлары бар. Алар сүзләрен ишлаганнан соң Галимҗан Шәрәф проектка карата әйтелгән тәнкыйть фикерләренә җавап бирә. Тәнәфис игълан Кичке утырыш исә сәгать 8-гә билгеләнә.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтенең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программа шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.